А вось и был старожитно русский народ.
Такого народа не было. Его придумали российские историки. До терминов древнерусский народ, единый русский народ. И они звертались каждый раз, когда появлялась потреба оправдать имперскую, захопницкую политику Москвы, что имкнулась всякими способами довести свое небыто историчное право на Беларусь и Украину. У минулые стагодзе, оправдывающие экспансию и панование над белорусами и украинцами, официозные российские ученые заузято пропагандовали концепцию основания трех племен единого русского народа – великорусов, малоросов и белорусов. За советским часом, когда белорусские и украинские народы юридично набыли свою державность, эта концепция была пристосованная до новых обставинов. Яе перарабілі ў тезіс пра існаванне древнерускай народнасці, как калібелі трёх братскіх народаў, якія неўзабаве мусілі паводле камуністычнай дактрыны зліцца ў новую общнасць савецкі народ, што па сутнасці азначала русіфікацыю. А што ж было ў сапраўднасці? Калісьці з 7-6 стагоддзяў да нараджэння Хрыста землі ўсходняй Еўропы былі заселеныя рознымі народамі. На абшары сучаснай Беларусі жылі балты, Украіны – скіфа-сарматы, Расеі – ад Каспійскага мора, Паволзе да Карэлі – вугра-фіны. У 6-7 стагоддзях па нараджэнні Хрыста на гэтыя абшары са сваёй прарадзімы у Вісла-Одырскім міжрэччы і заходнім беларускім палессі прыйшлі славяне. Вынікам іх змешвання з мясцовым насельніцтвам стала зараджэнне новых народаў – беларусаў, украінцаў, расейцаў. У залежнасці ад таго, з кім зліваліся славяне, фарміраваліся і новыя мовы, традыцыі, менталітэт. На этнічнай тэрыторыі Беларусі рассяліліся некалькі славянскіх плямёнаў – Крывічы, Віцебшчына, Смаленшчына, Псковшчына, Віленшчына, частка Менщчыны і Гарадзеншчына, Дрыгавічы, Цэнтральная Беларусь і Паўночная Палесся, Радзімічы, Магілёўшчына, Гомельшчына, Заходняя Браншчына, Валыняня на Берасцейшчыне. Аб'яднаўшыся, крывічы і дрыгавічы ў 10 стагоддзі стварылі магутную дзяржаву – Полацкае княства, якое зрабілася ядром беларускай нацыі. Усведамленне старажытнымі беларусамі сваёй адметнасці фіксуецца летапісамі аж з 10 стагоддзя ў вядомай аповесці пра Рагнеду. А такія характэрныя асаблівасці беларускай мовы як «дзеканне» адзначаецца яшчэ на пачатку 10 стагоддзя арабскім пісьменнікам Аль-Масуді Абун Хасан ібн Хусейн у слове «эль-людзіна», якое было саманазовам нашых пращураў. Увогуле, на думку прафесара-лінгвіста Віктара Мартынава, дыялект, з якога паўстала беларуская мова, узнік вельмі даўно, яшчэ на пачатку 1000-годдзя па нараджэнні Хрыста, а не ў 14-м стагоддзі, як зазвычай сцвярджаюць. А так званы древнерускі язык – гэта не перша мова, з якой выйшлі тры ўсходняславянскія мовы, а проста кніжная стараболгарская, а дакладней старамакедонская мова ва ўсходняславянскім варыянце. Першаму вядомому помніку беларускае пісьменства ўжо болей за 1000 гадоў. Гэта надпіс «Гарухша» на глінянай пасудзіне, знойдзенай археолагамі пад Смаленскам. Таксама 10-м стагоддзям датуецца надпіс на пячатцы полацкага князя Ізяслава, сына Рагнеды. Гэта найстаражытнейшыя помнікі пісьменства не толькі ў Беларусі, але і на ўсім абшары ўсходняй Еўропы. Таго, што некаторыя называюць древнерускім государствам, строга кажучы, ніколі не існавала. Шматлікія спробы кіеўскага князя Владзіміра ў канцы 10-го стагоддзя зброяй аб'яднаць усе ўсходняславянскія землі ўрэшце скончыліся няўдачаю. Полацкая зямля ў зацятай барацьбе абараніла сваю незалежнасць. Знойдзеная археолагамі пры раскопках крывіцкіх курганоў амфара каля вёскі Гнёздава пад Смаленскам, ёсць славутаю тым, што на ёй захаваўся той надпіс «Гарухча», што азначае, відаць, «гарчыца», які датуецца першай чвэрцю 10-га стагоддзя. Гэта найстаражытнейшы кірылічны надпіс, выяўлены на тэрыторыі Беларусі. Вядома, што ўжыванне пісьма ў побыце ў штодзённым жыцці сведчанне яго даволі шырока распаўсюджання. Важна адзначыць і тое, што гэта быў час яшчэ да ўвядзення хрысціянства на беларускіх землях. Неўзабаве ўсяго праз нейкіх 60-70 гадоў пасля стварэння кірыліцы братамі Кірылам і Мефодам. Усе славянскія народы, чэхі, палякі, сербы ды іншыя, вядуць сваю гісторыю ад старажытных часоў. Толькі беларусам і ўкраінцам гэта забаранялася. Паводле савецкай гістарычнай навукі яны з'явіліся ў 14-15 стагоддзях, а дагэтуль была нібы старажытна-руская народнасць, супольны продак усходнеславянскіх народаў. Прыводзіліся нават абсурдная думка, што калі б не было манголо-татарскай навалы, з усходніх славянаў утварыўся б адзін народ, зразумела, расейскі. На самой справе дыялект, з якога развілася беларуская мова, узнік вельмі рана. Не ў 14 стагоддзі, а на пачатку нашае эры, у нетрах праславянскай мовы.